Hvernig á að biðja á áhrifaríkan hátt af all Nations Gospel Publishers? Margir trúaði hafa áhyggjur af ástvinum sem eru ekki hólapnir eða fallnir frá, en biðja í ótta og kvíða í stað væntanlegar trúar. Þetta hefur fengið mig til að leita að ákveðinni leið til að biðja og einnig að ákveðinu loforði sem við getum byggt trú okkar á. Valdhins trúaða. Í fyrsta lagi verðum við að vita hver við erum í Kristi og beita valdi okkar sem trúaðir gegn djöflinum og andstæðum öflum hans. Við verðum að vita að fyrir Jesú höfum við fullan sigur. Rómverja bréfið 8:37, því að Jesús sigraði djöflin algjörlega á Golgata, Hebrea bréfið 2:14 og 1. Jóhannesar bréf 3:8 og sigraði allt vald djöflsins. Lúkas 10:19, þetta er orðið Guðs og hann meinar það sem hann segir. Djöfullinn trúir hins vegar ekki að hann sé sigraður, því hann trúir engu og heldur áfram að hindra og draga úr kjark þeirra sem vilja láta undan honum. 1. Péturs bréf 5:8. Með öðrum orðum, Satan prófar okkur til að sjá hvort við látum undan árás hans eða ekki, og því miður gleyma of margir trúaðir hverjir þeir eru í Kristi og að Satan er sigraður óvinur og þeir gefast upp fyrir honum. Hins vegar verðum við að standast djöfulinn og ekki gefast upp fyrir honum. Jakobs bréfið 4:7 við verðum að þrauka og þrauka, þrátt fyrir að því er virðist ómöguleika og við munum uppskera. Galata bréfið 6:9, því að hjá Guð er ekkert ómögulegt, og hann mun umbuna þeim sem leita hans með trausti og væntanlegri trú. Hebrea bréfið 11:7 Jesús sagði oft láti það þá gerast eins og þú trúir Matteus 8:13 og 9:20 og 9. Hvað er trú? Dæmi hverstags trú. Bóndinn sáir sæði sínu og þó hann sjái ekkert gerast, veit hann af trú að hann mun fá uppskeru á réttum tíma. Maður sest í lest sem er á leið til einhvers fjarlægs áfangastaðar. Hann hefur ekki áhyggjur af ferð sinni. Með trú af járnbrautinni trúir hann því að hann muni ná áfangastað. Það þarf að semja marga járnbrautarpunkta, gatnamót og þverun, en það er á ábyrð járnbrautarinnar. Hann hallar sér aftur og les eða sefur. Og þegar við færum þörf okkar til drottins, skulum við fela drottnið á þörf og láta kraftaverkið eftir honum. Við skulum ekki hafa áhyggjur af erfiðleikum og vandamálum við að koma á svarinu. Það er mál Guðs og hans vegir eru ólíkir þínum og hugsanir hans eru ekki eins og þínar. Ég segja 55:8-9. Þegar þú ferð með úrið þitt til úrsmiðsins til viðgerðar krefst hann þess að þú skiljir það eftir hjá sér það til viðgerð fer fram. Hann getur ekki gert við það ef þú tekur það með þér. Sömuleiðis verðum við að skilja þarf okkar eftir hjá drottni og vera ekki full hlóta og efa. Aðeins eitt er ómögulegt hjá Guði og það er að svara bænum okkar þegar við reynum að vinna úr vandanum sjálf í ótta og óvissu. Þetta er vantrú og án trúar getur enginn þóknast Guði. Lestu Hebrea bréfið 11:7 við erum eins og Páll og Sílas í postulasögunni 16:25 eftir að hafa beðið Guðum hjálp hugsuðu þeir mikileika hans og trúfesti og þrátt fyrir sár sín og vonlausar aðstæður sungu þeir Guði lof og Guð hristi fangelsið og slefti þeim. Það var trú á mikileika Guðs en ekki á vonleysi aðstæðina þeirra. Trúin gerir hið ómögulega. Djöfulsins fíngerð tæki og viðhorf okkar. Við skulum hafa trú á Guð, en ekki á aðstæður okkar. Við skulum berjast gegn neikvæðum hugsunum sem Satan mun setja í huga okkar. Hann mun benda okkur á að ástandið sé að versna í stað þess að batna. Hann mun sýna okkur á sín hlutana sem vísbendingu versnandi ástand. Einkenni og lækniskýrslu ef veikindi er að ræða. Hann mun jafnvel láta kæran vin tala við þig á þann hátt sem hannaður er til að valda ótta og efa. Hann mun vekja athygli þína á svipuðum aðstæðum í lífi einhvers sem endaði með harmleik. Hann mun hrúa upp sönnunargögnum fyrir huga þínum sem benda yfirgnæfandi til ósigurs. En Guði sé lof sem trúaðir þurfum við ekki að horfa á útlit, einkenni og tal fólks, því við lítum á sannanir trúarinnar, því að Hebrea bréfið 11:1 segir okkur að trúa og að vera viss það sem við höfum. Get ekki séð. Trúar það sem við sjáum þar til hún verður að veruleika í bænasvarinu. Þessi biðtími krefst þolinmæði okkar. Það krefst þrálátrar væntingar okkar um verkefni Guðs þrátt fyrir allar líkur. Það krefst stöðugrar hernaðar okkar gegn nárás djöfulsins að vefa og neikvæðum fortölum. Það krefst stöðugrar aðlögunar okkar að Guði og óbilandi lofvorðum hans þrátt fyrir öll augljós mistök. Þetta fær okkur til að íhuga lofvorð hans sem eru skrifuð í orði hans. Lofvorð Guðs. Þetta eru skrifaðir samningar svart á hvítu, milli Guðs og hins trúaða og staðfestir að eilífu. Sálmarnir 89 vers 30 og 4 segir að Guð muni ekki taka til baka einu sinni eitt lofvorð sem hann hefur gefið. Við getum treyst trú okkar á orð Guðs, því Guð er færum að efna lofvorð sín og það eru yfir þúsund. Fyrsta konungabók 8 vers 50 og 7 Abraham var alveg vissum að Guð mundi geta gert það sem hann hafði lofað. Rómverja bréfið 4 vers 20 og fyrsta hann beið ár eftir ár. Sara þar að eldast og möguleikinn á því að eignast son á 70-aldri hennar var mannlega séð ómögulegur í náttúrunni, en hann lét enga hugsun það koma inn í huga sér. Guð hafði lofað, þess vegna var það á ábyrgð Guðs. Hann tók við fyrirheitinu, samningi Guðs við hann. Ekkert myndi trufla trú hans. Á Guðs tíma tók hann á móti syni sínum. Guð er aldrei of sein og aldrei of snemmt. Vertu því hvattur og haltu áfram að trúa. Guð er meiri en þörf þín. Frelsun. Við skulum líka halda lofvorð Guðs fyrir þörf okkar. Er það fyrir ástin að bjargast? Einn sem virðist fjarri Guði. Lærisveinarnir nefndu erfitt mál við drottin. Hver getur þá frelsast drottin? Þeir spurðu í Matteus 19 vers 25 til 20 og 7 Jesús sagði, Þetta er mönnum ómögulegt, en fyrir Guði er allt mögulegt. Guð mun milda þetta steinda hjarta, hann mun breyta því viðhorfi. Byðjið og látið Guð hið ómögulega, hunsið útlitið og haltu áfram að þakka og lofa Guð fyrir kraftaverk hans. Ámyndu Satan fyrir andstöðu hans og taktu yfir vald hans í nafni Jesú. Eins og Páll gerði í postulasögunni 16 vers 18 ekki hika við að nota valdið sem trúaður. Jóhannesar Guðspjall 14 vers 13 og postulasagan 3 vers 6 og 16 þar sem þessi ástvinur gerir kannski uppreist með meiri valdi en nokkru sinni fyrr, viðurkenntu að það er Satan sem veldur þessu. Stríð gegn Satan stöðugt á hinu andlega sviði fyrir milligöngu trúarbænarinnar og bauð honum að frelsa fangana í nafni Jesú. Ekki láta hugfallast þegar engin sýnileg breyting virðist vera. Ég segi augljós vegna þess að við getum ekki séð breytinguna sem á sér stað í hjarta og huga manneskjunar. Stjórnarandstaðan er ákveðin sönnun þess að andlegur hernaður sé í gangi. Ef þessu bréfið 6 vers 12 og sem trúaðir erum við sigur megin. Sýndu kærleika og náð, jafnvel þó að þú gætir verið gagnrýndur og móðgæður. Á réttum tíma mun Guð hafa leið sína. Hann vill ekki að neinum verði eitt. Heldur vill hann að allir snúi sér frá syndum sínum. Jóhannes 6 vers 30 og 7. Fyrsti Tímóteusar bréf 2 vers 4 og annan Péturs bréf 3 vers 9. Heilun. Mikið sama viðhorf ættu að taka upp ef þú biður lækningu sjúks líkama. Vertu djörf og sterk í trú. Notaðu vald þitt sem trúaður og krefjast lækninga samkvæmt fyrirheitum Guðs. Sálmarnir 103 vers 3 hann fyrir gefur allar mínar syndir og læknar allar sjúkdómar mínir. Matteusar Guðspjall 8 vers 17 sjálfur tók hann veikindi okkar og bar burt sjúkdóma okkar. Einn Péturs bréf 2 vers 20 og 4 það er af sárum hans sem við höfum læknast. Mark 16 vers 17 til 18 þeir munu leggja hendur sínar á sjúka sem munu batna. Þetta eru jákvæðar staðhæmingar staðreyndir. Hinir sjúku munu batna. Það er ekki yfirlýsing kannski eða ef heldur jákvætt verður vel. Því skulum við trúa á þessar jákvæðu staðhæmingar staðreyndir, orð Guðs skriflegan samning milli trúaðs manns og hans sjálfs og vænta svars við bæn okkar. Á réttum tíma mun þessi trú verða að veruleika. Guð getur ekki brugðist. Hvernig á að auka trú þína? Rómverja bréfið 10 vers 17 segir trú kemur frá því að heyra boðskapin og boðskapurinn heyrður í orði Krists. Við höfum trú á fólki sem við þekkjum. Við vitum hvort þeir eru traustir og færir. Við mótum trú okkar í samræmi við þekkingu okkar á eðli þeirra. Hvernig getum við haft trú á Guð ef við þekkjum hann ekki, afstöðu hans til okkar og vilja hans fyrir okkur? Leifðu okkur því að kynnast vilja Guðs fyrir okkur með því að lesa orð hans og eyða tíma í hugleiðslu, kynnast honum betur. 1. Jóhannesar bréf 5 vers 14-15 segir að þetta veiti okkur hugrekki og trú sem væntir þess að fá frá kærleiksríkum himneskum föður sem þráir að úthella blessunum sínum yfir börn sín. Haltu áfram að trúa og búast við. Guð mun heiðra einfalda trú.